Beno, eta esan bezala, goizeko behatzi terdietatik amarretara, astero bezalaxe, asteazkena dugunez, ba, aitzurra dugu, eh? Eta aitzurra dugunez, ba, gurekin noski, Miguel, egunon.
Aupa, egunon.
Zer moz, ongi?
Ongi, ongi.
Beno, ba, eguraldiak zertxo baito bera egindu azken egun hauetan, baratzeek noski ba eskertuko dute, duari gabe aukera izango du, urte hasieratik izan dugun eguraldi traketxaren ondorioak ere aztertzeko Hondarribiko baserritarren eskutik, baina saioen astapena honetan, bi kontu, bata, aitzurra saioari estuki lotutako ba, asteroko aipamenak, eta bestea, ba, hitz edo ba, oroimen txiki bat ere, ez da, ba, hain zuzen ere, Aitor Lozano, gazte irundarra joan zaigularik, ba, gogoan izan, ez da?
Hori da, ba, bueno, hasi nahi izan dugu, ba, gure saioa gaur, ba, ba, Aitorren familikoei eta lagunei, ba, besarkada bat luzatuz. Besterik gabe, ba, mailukada handi bat izan da, denontzat, bereziki, ba, Aitor gure aldatza, baratze kooperatibako kidea zela eta bueno pues hoiei besarkada handi bat muxo handi bana eta animo.
Ongi da. Ba, Aitorrek sinesten zuen hain zuzen ere, ba, baratze edo nekazaritza ekologikoan ere eta ba, saioan aurrera egin beharra dugu hain zuzen ere, ba, horri buruz ba mintzatzeko gaurkoan zer dugu Miguel aipatzeko.
Bai, bueno, pues gaur pentsatu du pixka ba, ba joan dena aldian orain dela bi aste dola oporrak hartu baino lehen ba, pixka patata la, landu genuen, gogorarazi ba, gaur egun ba, mundu guztia patata jartzen ari dela, agian justo muga-mugan orain porque pixka bat zea ba, eguraldi trakestu zaigu eta bueno, ba, igual itxoin barko dugu berriro ba, guzkia pixka bat azaldu arte, baino bueno, kontuan hartu, patata erosi, kimatzen jarri, etxean leku ba, ez oso ilun batean, pixka bat argiarekin ba, hasiko da kimatzen, eta orduan ba, kimuak dituztenean, ba, orduan ja ere iten alko dira. Ilargiaren arabera ba, oso egun ona izango litzateke bihar, baina eguraldi traketxonekin agian ezingo da. Beraz, datorren hilabeterako ematen dute oso egun onak hilberan izango direla eta bueno, pues, izan daiteke ba, martxoaren sortzitik aurrera, martxoaren sortzitik amar bat egun egongo direla hor, bereziki amazazpi amazortzi oso egun onak izango direla gogoraraziko ditugunak. Hori alde batetik patata simaur askorekin, gogoratu, simaur ez oso freskoa. Beste aldetik gogoratu hemengo gaur egungo lanak zea baratzean beharko direla segurazki baba eta ilarrarentzako estrukturak prestatzen joan, ez utzi berandutzen olako lanak, zeren bestela ba ahonditu egiten dira eta erori egiten dira eta gero pues kostatzen dira pixka bat rekuperatzea, beraz estruktura hoiekin lana badagoela eta gero beste aldetik tipulak aldatzea, porru hazitegia jartzeko garaia dela, porru hazitegia ba, gogoratzen dut ba, porru hazitegi bat egiteko hasia erosi edo hasia lortu bizilagun batekin eta zera, lur bat prestatu horretarako ez ongarritu, hasiek ez dute behar lehenengo fasean behintzate ongarri asko eta horretarako nahi dugu hain zuzen ere gure hazitegia lehenengo fasean zea garatzeko eta beraz hor edatu behar da hazia, lur geruza txiki batekin estali pixka bat eta albaldin bada plastiko baten azpian berotzeko pixka bat eta ernalketan pixka bat laguntzeko. Eta hortan ari gara gu gure baratzean egun hauetan.
Ongi da, beno ba, zuek eta gainerako baserritarrek ere bestela adi, hain zuzen ere Hondarribiko, Tudelenea eta Legia baserrietako ba, nekazariek diotenari, ba, esan bezala urte astapenetik eguraldi txarra izan dena, ba, baserritarrentzako eta ba, Miguelek aipatu bezala, ba, patata tempranarekin bai, beste zenbait barazki uretatik pasiak, hori zioten Hondarribiko azokako baserritarrek, eta bien bitartean hori bai, ba, ilarra eta bestelakoen zako, ba, egin beharreko lanetan ez dute besterik, entzun.
Tudelenea baserriko Maritxo Altuna, kaixo. Kaixo.
Atzokoan aipatzen genuen ere, bueno, arraindegietan arrain gutxi dagoela, lehorretan izan du direla arrantzaleak bilabete hauetan eguraldiaren ondorioz, baina lehorretan, baratzean, nola pasa bituzue bilabete hauek, nolako ondorioak pairatu bituzue?
Pues baita ere oso gaizki, porque egualdi txarra okinta, pues ez dago ezer eiteko, eta lo uniko enbernaderua txuenak, pues claro, orduan bai, pero lurrian dagona, pues oso gaizki.
Loi asko baratzean edo?
Loi asko, bai, ezin duzu joan baratzera.
Horrek pentsatzen dut merkatuan ere saltzeko eskura dituzuen produktu kopuruan eta baritatean ere ondorioak izan bitula.
Claro, es que es mari baduzu egiten baratzean gero menuak hartzeko pues ez dago. Es que hori hola da.
Bai, zer duzu une hoetan saltzeko?
Oan saltzeko pues porruak edie bainatuak, claro. Eta zen hori ja bukatzen eta koriflorak ja pues iztutzen porque hormeste udikin. Eta eskarolak ere bai, pues mermatzen, horremeste udikin.
Bai. Garai hauetan normalki saldu oiden produkturen bat atzeratu eginda, edo...
Atzeratu, hombre, pues ifintzeko gauzakoan direnak, pues atzeaten egitea, claro, primaverako. Patata ja ifindua, temprana, eta batxurillak eta tipulak, tipula die, bainatu akurian, claro.
Uda berri aldera eguzkia beharko, ezta? Hola segituz gero gaizki.
Claro, eske eguzkia behar da pila bat, bai dena sekatzeko pixka bat, bai.
Produktu gutxiago, pentsatzen dut prezioak ere gutxienez alde hortatik an saltzen dena prezio honean salduko dela, ezta? Pentsatzen dut garestiago izango dela ala ez?
Ez dugu loko prezio gutxi dela eta ez nik uste dut ez. Hemen beti prezio berdina.
Ba, ditu mila esker.
Bale, ez horretik an.
Jose Legia baserrikoak, kaixo.
Kaixo, egunon.
Bueno, aipatzen ari ginen, aste otako edo bueno, negu ontako egualdi traketxonen ondorioz, nolako ondoria pailatu dituzuen baratzetan, nekazariek, zuen kasuan.
Ondorioak izan du dira, mino, nola barazki asko nola dagoen, pues tu la nabaritu, mino, claro, bile betetan eudia izi eta eudia izia, lurre prestatzeko eta hori, pues du laja egualdi lajatu, bai. Prestatzeko.
Nivel freatikoa, ez da, egongo da, ura loia goraino.
Ez, loia bai, minon gu dakagun lurrak dena nola diren ondar lurrak zetxun jartzen dira lan erako, minon. Nola ez den izan du epea, pues, batez.
Zudeleniako lagunak aipatzen zidan, arraindegitan behar bada, arrain gutxi dagoenean gora egiten duela prezia, baina berak ez duela hori nabaritzen barazkietan.
Hoi guri ez, guri ez digute, barazki gutxi delako ez digute prezio gogera igotzen. Gero dendan bai, hori beudek igotzen te. Lanin gabe igotzen te, minen guri batez.
Beraz, udaberri aldera begirako lanak atzeratu behar izan dira, ez da? Zertan egon barko zeinatek eta orain, nekazariak, zer prestatzen?
Pues, tipula landari jartzeko, porro primaverako porruak, holoko, momentu nori, kanpo nori. Gero, jarrak ere... lan batzu bat juste, sarie jarri eta horoko gauzak, pues nola ez den egualdi hona izan du, pues, egualdi honetan aprotxatu behar, sarie jartzeko eta haber pixka moitzen dian egualdi honekin, zetik eudia eta eudia eta eudia, hotza hundia ez dago egin, minon eudia eta izia, hori beduentzeko kalte dira. Demola egin du, minon hotza nola ez duen egin, gauzak egiten dut, haber ez dire gu behar bezala tortzen, baina tortzen dira, poliki tortzen dira. Urrengo gualdi hona egiten duelekan eta temperatura hona mugitu, kanpoko genero dena mugitu da.
Beraz, orain ez dakit merkatuan dituzuen produktuetan ondorioak edo eragina izan duen honek guztiak, edo negutegiak dituzuenak gutxienez ba, produkzioa mantentzeko aukera izan duzu.
Negutegien nola dakagun, pues, hori asko zaulatzen dugu. Azal aurrek eta azak eta horiek ez, kanpoan aire liberen duzte, minen ez dute zer egin. Gordo ez, indar ez, izi eta hori ez dute kalte egin.
Negua nola nahi ere, nola baitere barazki eskaintza murritzagoa da, zer duzu egun hauetan, azokan?
Karo, azokan denetik pixka bat, minen azal aurreak, azak, eskabola pixka bat, letxuak, baratxuri freskoak, azelga, porro batzuk, denetik pixka bat, neguko generoa denetik pixka bat. Gehiena, negutegin nintako azal hori eta azak eta porro kenduta, dena negutegien.
Gira, baharrokin geratzen gara, Jose, mila esker.
Bale, eskerrik asko.
Beno, eskarrik asko haiekeri, eh? Beno, ba, Miguel, entzun buzu, eh? Ba, zertan diren Hondarribiko baserritarrak, baina, beno, baratze eta nekazaritza, laborantza biologikoaz eta bertakoaz ari garela, gogoratuko dugu, BLE elkarteak, ba, hain zuzen ere, ba, azken egun hauetan, bere kezka plazaratu nahi izan duela, bueno, ba, OGM edo bueno, ba, produktu transgenikoen inguruan, de, ba, eskuartean daukagun aktualitateagatik, ez da?
Hori da, bai, bai, ba, baserritarra beti, zera, arazo singuratuta dago, ez bakarrik eguraldiarekin, baizik, eta gero beste gizakiaekin dauen harremanarekin, eta kasu honetan, bez, ba, zientzia garatu duen OGM transgeniko horiek, ez, ba, produkzioak haunditzeko, ba, bere ondorioak ditu, eta ba, gure Maiteke ba, esplikatuko digu oso ondo ba, zertan dagoen gauza gaur egun.
Ongi da, gogoratu, datu bat eman duena BLE elkarteak, Espainiar Estatuak, OGM-ak baimentzen bituela, eta horren ondorioz Europan ekoiztu edo ba, merkaturatzen diren, ba, produktu transgenikoen euneko larogeita amabia, hain zuzen ere, euneko larogeita amabia, Espainiar Estatutik edo bertako baratzeetatik ba, bideratzen dela. Modu batean zein bestean, esan bezala, BLE elkarteko ordezkariarekin hitz egiteko parada izan du, Arantxa Idieder, lankideak eta arekin, usten zaituztegu. Hitza zurea da, Arantxa.
Beraz, frantses senatuak gibelerat bota du alderdi sozialistaren proposamen bat, Frantzian, arto transgenikoaren laborantza debekatzea proposatzen zuena, eta bereziki, izenetan sartuko gira, TC 1507 arto landa, Europak berriki baimendu duena, eta mon, 800 famatua laborari batzuek ere landatu nahi luketena, eta be horiek denak pixkat ulertzeko ez baitira gauzak edo aferak hain simple gurekin dugu BLE elkarteko Maite Goienetxe, egun hon?
Egun hon.
Horren, legediatik aipat hasi behar dugu, dena den produktu transgeniko hoien aipatzeko, zergatik Europak baimendu du produktu transgeniko hori, Maite?
Ordian, menturaz berriz esplikatzeko Europa mailan zer pasatzen den, Europa mailan gitez aldatu aziak edo OGM-ak onartzen aldira gauza desberdinentzat. Edo produzitzeko, eranen du ereiteko, edo eranen dugu importaziorako. Ordean, zergatik Europak erosten du janaria Europatik kanpo, beraz hori da importazioa. Eta hori bai gizakiaren zat, ezkenean guretzat, bai kabalen zat. Ados? Oden, gaur egun Europan produziorako onartuak diren OGM-ak lau dira. Badira, hiru arto OGM onartuak eta lursagar mota bat. Ados? Hori produziorako. Baina importaziorako berrogoita ameka onartuak dira. Berrogoita ameka OGM mota. Beraz, hor izan da galdera bat gehiago, beraz pionir, pionir da mundu mailan azien merkatua menperatzen duen multinazional handienetariko bat, zagutuenak dira pionir, Monsanto, taurako batzu. Eta hor, beraz, pionir, enpresak egindu galdera bat Europari, onartu ene OGM TC 1507. Eta, donk, Europak, da hor, kaxik onartzen, onartu du, OGM bat gehiago, produziorako, beraz lauetan ginen, hor bostetarat pasatzen gira produziorako, eta paraleloan ere, enpresak ari dira beti galde giten OGM-ak onartzea importaziorako. Beraz, nahi boz ulertu behar dena da, hori Europa mailan pasatzen da, eta hor Europan OGM bat onartzen delarik, be zuzenean Europaren baitan diren estadoek, aldute OGM hori erabili ereiteko. Eta hor da, sartzen, ez tabada juridikoa Europa, eta Europako estadoen artean da, gaur egun ze pasatzen da, gaur egun Europan bada, badira, estadoak ez dutenak moratoriorik, OGM-ak onartzen dituztenak azkenean, hori da Espainiaren kasua, gaur egun Europan produzituak diren OGM-en euneko laurogoita marra Espainian da, Eta horrek unkitzen gaitu eskolegian, zeren barne bada Nafarroa. Beraz, Europan badira estadoak OGMak onartzen dituztenak, horietan Espainia. Europan badira estadoak OGMak onartzen ez dituztenak eta moratorioak badituztenak, legezko moratorioak, hori da besteak beste Polonia, Grezia, eta beste amar bat estadoen kasua. Eta badira estado batzu, moratorio batzu bazituztenak, baina ez dituztenak gehiago, zeren erreten da moratoriori etzen legezkoa. Eta hori da Frantziaren kasua. Beraz hori da pixka bat Europan panorama. Batzuk ez dute moratoriorik OGMak eraitzaten dituzte, beste batzuk ez dute OGMak onertzen, zeren badute moratorio bat legez onartua dena baita Europa mailan, eta beste batzu beti dira kirikolo. Eta hori da Frantziaren kasua.
Prezeski hor, utxune juridiko bat agertzen da, adibidez, larrogeita hemezortzian onartu zelarik mon sortzirun eta amak hori landatzen, Monsantoren beraz hazi hori, larrogeita hemeretzi arte utzi zen landatzen Frantzian, beraz landatua izan da, jendeak kontsumitu duen zerbait da, dekretu baten bitartez moztu arte, laborariak landatu ala izan dute, gero kendua izan zaie eskubide hori, eta hor berdina eginen dute, azken finean.
Hori da historiaren segida, bada lege bat, deitzen da, 2008-tik bada lege bat, la loi sur les OGM, deitzen da, ditaz aldatu organismoen inguruko legea. Ta horrek erreiten du, posible da OGM bat onartzea eta ereitea, baldin eta ez badu kalterik ekartzen beste moskineri. Ados? Eta gero esplikatuko dut, Bleren kasuan eta gure xareen kasuan, guk frogatu dugu, aurten aldi bat gehiago, ebe OGMak ereiten direlarik, de facto kaltetzen dituztela beste moskin batzu. Beraz, ordean, zuk erreten duzuna ahun txusen da, Frantzian zepasetzen da, Frantzian azken urteetan, beraz, 2007an izan ziren azkenik onartuak arto transgenikoak, beraz, Monsanto sortzionta amar, arto transgenik hori, 2007an, hortik, bombeala, gizakiak, gizarteak, kristoin presione soziala egin zuen eta politikariak 2008an moratorio bat onartu zuten. 2008-tik ez da gehiago arto transgenikorik ereiten al Frantzian. Mm-hmm. 2012-ko agorilean, Europak ereiten du Frantziari, kasu zuen moratorioa ez da legezkoa. Zeren, ez da frogatua OGM horiek landierosak direla. Beraz, nahi bozu, 2012-tik, geroztik, bada, olako, ez da bada politiko juridiko bat Frantzian, alde batetik bada lege biltzara, senatoa, eta bestaldetik bada gobernamendua nahi bozu.
Politiko, juridiko, ori, ekonomikoa erraiten alginuke ere, ekonomia argi belan baita.
Merkatua. Eta azkenean nahi bozu, ez da bada juridiko, politiko, ekonomiko horiek, Zertan haidira ez da badan, azkenean, da ikustea, ea, OGM horiek landiera ekartzen duten, eta landiera horien froga ekerri behar da.
Badea frogarik beraz, olakorik.
Nahi bauzu, Europa mailan, estado batzuk, moratorio batzu badituzte, legeztatuak, hori da Polonia eta Greziaren kasua besteak beste, zeren moratorio horien bidez, frogatu dute, bazirela, landierak, zer da landiera, konkretuki da, kutsadura. Kutsadura. Eta gure kasuan, aldi bat gehiago, beraz, frogatu dugu kutsadura irriskoak badirela. 2008-an, ble eta gure Akitaniako xarea bioakitean, eta gero Frantzia mailan, bada ere, olako egitura bat, rezo semanzpe izan, ere mandugu lan bat, inharekin. Inra da, Frantzia mailan, laborantza mailan, ikerketa, laborantzarako, ikerketa zientifikoak egiten dituenak. Experimentazioa zertzen. Artzen dugu harto bat, etxeko asia, etxeko harto mota bat, alde batetik, eta bestaldetik artzen dugu harto hibrido bat. Ez da OGM aiko, momentukot, harto hibrido bat. Horretarazten dute, etxeko harto asia urte batetik besterat ereiten alda, alderantziz, hibridoa, berda urte guziz, erosi. Artoa, polinizatzen da, artoaren liliak, kampoan, kurutzatzen dira. Ados? Eta hor, frogatu dugu, aldi bat gehiago, badela lili nahasketa, polena nahasketa. Eta zuk, beraz, ondoko urtean, ere iten duzu berriz etxeko arto hori, ebe ere iten duzu, kutsatua den, hasi bat.
Hor, gaur egun, azkenean lege dira berriz itzultzeko, eta azkenean frantses senatuak hor behoitarazteko, gibelerat botatu alderdi sozialistaren proposamen bat, frantzian hartu transgenikoaren laborantza debekatzea proposatzen zuena. Zergatik urgentziazkoa da orain debekatzea produktu transgeniko hori?
Ebe da, ibauzu, guretzat urgentzia da frogak, zelan ez dutuen historia finitu, gure experimentazioaren historiaren bukaera zer da. Da INRAK, beraz, ikerketa zientifikoa egiten duen egiturak, bere barne lan baten emaitzak, beraz, kutsadura frogatzen duen barne lan baten emaitzak, ez dituela publikatu nahi. Ados? Mm-hmm. Ez ditu publikatu nahi. Gukortako publiko... Ordean, hori bere galdegin behar da, benen,
badakigu,
kaso guzitan, asien inguruko merkatua, ikalagariko merkatua da munduan. Janei du, enpresa batek asia menperatzen duelarik, menperatzen du gizakiaren buru jabetasuna.
Aipatzeko alare hor, aipatzen dugu aspektu ekonomikoa, funtsian laborariek galduko utela eien azien poderea, hor piskate berritzartzeko, azken finan gitez laturiko azioiek gaina hartzen dutela eta polinizatzen dituztela beste landare guztiak kutsatzen dituztela, baina gizakiarengan osasun mailan baute da ondoriorik.
Hor ere, joan den urtean, beraz, bilun eta amabian aterazen, beraz, ikerketa famatu bat, hor ere, ikerlari ofizial batek egin zuena, Zerralini ikerlariak, eta berak biziki ongi frogatu zuen, harto transgenikoaren ondorioak xaguetan, jakinez eta xaguaren liseitze sistema, gure liseitze sistemaren urbilenekoa dela. Ados? Berak bere ikerketak egin zituen, frogak atera zituen, eta badakigu, berak frogak atera dituelarik, ze jasani izan behar duen, Frantzia mailan, baita Europa mailan, bere ikerketarana zango pilatu dute, batzuk. Benan ikerketa hori hor da. Eta ikerketa hori beti horretarazi behar da, Zerralini ikerlari horren ikerketak nork pagatu zituen, ebe magasin handiek, Auchan, Leclerc, eta olako magasinek zuten, enpresek zuten ikerketa pagatu. Eta nahi du, momentu batean, janaria saltzen duten enpresek ere nahi dute jakin. Nik ze saltzen dut, ze bada ene janarien. Zeren gero bada ondorioa. Zerbait pasatzen bada egun batez, nor da arduradun, azkenean. Hori, galdera horiek dira ere gibelean.
Eta bi hitz ala ere maitegoen etxeko azietaz, justuki hor ala ere aktualitatean egonda azken hilabeteetan, eta azkenean jakinda, debekua aipatu balin bazen ere etxeko aziena, azkenean trukaketak praktikatzen alko direla etxeko azien kasuan.
Ordean, hori ere pixkat komplikatoa da esplikatzeko, txatuko gira simpliki esplikatzea.
Bitzaz, maitea lortzen mazuzu.
Bai. Frantzian berrikitan bazen lege proposamen bat, la loi de contrefaçon. Zer da hori, da, guk baditugu, zakit denek, zapata, markazko zapatak edo markazko bestiak, eta besti horien kopiak, ebe kopiatzen dituzte, eta gauza faltsuak saltzen dituzte, de la contrefaçon, azkenean. Eta hor, ze pasatzen zen da, lege hortan, sartu nahi zituzten asiak. Donc, azkenean da, kopia faltsuak ez egiteko lege hortan nahi zituzten sartu asiak, eta besteak beste etxeko asiak. Horrek zer egan nahi zuen da, enpresa batek balima zuen asi bat, eta eskolerian balima zen laborari bat, berazia zuena edo duena, eta urte batetik besterat ereiten duena, enpresak ereiten altzuen laborariari errakito hazi hori eniauke, eta hazi horren jabea niniz, berak ez duzu eskubiderik ereiteko, zeren nik dut kopia, eta zuk egiten duzu, nik dut egiazkoa, eta zuk egiten duzuna kopia bada, azkenean. Hori, aldi bat gehiago, zen, biziki landierosa zen, asiak eta etxeko asiak lege hortan txartzia, zaren aldi bat gehiago laborariaren zat, ezan nahi zuen, eta ezan nahi du, ezin zuela edo ezin duela, ukan etxeko Asia bat berriz ere iten zuena. Eta hori, ziren bakarrik Asiak, ziren ere, emanen dut beste adibidez, altxagarriak, le levur, etxe gasna egiten duen laborari batek, baliatzen alditu altxagarriak, edo bereak, edo erosten dituenak. Bereak erabiliz, lege horrekin ilegalitatean txartzen zen. Beraz, hor izan da mugimendu bat, elaborari batzu goxe greban txartu dira, eta beraz parlamentoak pixka bat gibel egin du, lege hortaik atera ditu etxeko Asiak, ez da janai dena irabazia dela, bon, momentukotz laborari batek posible ditu bere etxeko Asiak berriz ere itea.
Eta berba bukatzeko Maite Goienetxe, azken finean hori ikusten dugularik mugitu beharko direla gauzak urrengo asteetan, ez berima da egunetan. Zein izanen dira urrengo pausoak zuen aldetik?
Alde batetik da, existitza diren ikerketa zientifiko guziak main gainean ezari, bestak beste gaur egun inrak egiten dituen ikerketak main gainean ezari, horiek frogatzen baituter kutsadura. Eta bestaldetik da, azkenean politikoak dituztela legeak egiten, parlamentoan eta senatoan, eta horiek behar dute jabetu beren legedien ondorioak gizakiaren zat. Horiek behar dituzte beren ardurak hartu. Beraz, guk segituko dugu azkenean frogak biltzen eta frogak edatzen, eta be politikariari esplikatzen beren erabakien ondorioak zuen izaiten aldiren. Eta hor bada urgentzia, zeren harto ereiteko sasoina hor biltzen da, eta hor momentu untan, frantzian badugu olako vit juridik. Zalantzan da hor.
Nahi.
Gaia zalantzan da.
Hori da, azkenean, momentuz, zomait aste irauten aldu, debeku plantan emaitea debeku hori. Azkenean, eta ereiten alda.
Hori da, hor badira bi strategia, edo denbora irabazten da kilikolo, edo erabaki finkoak hartzen dira. Eta guk, galde egiten dugu, erabaki finkoak hartu, Europan beste estado batzuk hartuak dituzte moratorioaz, legez balio dutenak, zeren besteak beste frokatzen dute kutsadura badela, ebe baliatu moratorio hori eta baliatu argudio azkenean zientifiko horiek Frantzian ere moratorio bat berriz martxan emaiteko.
Garai batian Euskal Herrian egiten gendun garilla.
Beno, eta saio bukaera hontan, garilla garai batean, ez dakit, baina transgenikoa gaur egun, ba ikusten dugu, leku askotan.
Bereziki,
tamales, Miguel.
Ego alden, tamales.
Bai, tamales, beno, ba, gaurko saioa bururatzeko, Xavier Leteren eskutik, ba, bere musikarekin beti bezalaxe, sintonia honekin, eta zer dugu aipatzeko gure agendan edo oharretan.
Bai, ba, gaur beti bezala aipatuko dugu ba, gure zea, hildo ba, hortatik pixka bat bultzatzeko bertako kontsumoa, ba, beti bezala gure azokak inguruan dituzuela, gaur adibidez, beti bezala Hendaiakoa eta Hondarribikoa, eta larun batean Hendaiakoa, Hondarribikoa eta Irungoa. Eta honi hain zuzen ere, Irungo azokan ba, jartzen diren baserritarren aipamena egin nahi ditugu, bestetan egin izan dugun bezala Hondarribikoekin, eta hor ditugun baserritarrak ondokua dira. Irungo Bidaso auzotik, Oiartzabaleko bordatik dator Lupe Etxebeste.
Aupa Lupe,
hoixe. Zen, hoi, eta aguantatzen duen horietako bakarra. Irungo Olaberri auzotik Aranea baserritik Itziar Irastorza dator, zea Gantxurizketatik Usategi eta baserritik Joakina Gaztelumendi dator, famatua zeren irabazi ditu hainbat sari ba Gaztarekin eta abar. Olaberriatik ere Tximista baserritik Florentina Amonaren barazkiak ekartzen ditu 15 urte azokan daramazkin amets biloba, bere biloba.
Bai, aipatu Tximista baserrian sagardua ere ikusten dutela.
Horixe. Bai, ba ametsek daramazki 15 urte azokan, ditu 30 bat, Eta hortaz gain daukagu Olaberriako estia, Sabinok ekoizten duen estia, Maria Jesusek normalean jasaltzen ditu, bai estia, bai Sabinok egiten ditun beste tresna batzuk, espelanak edo estiarekin lotuta dauden beste hainbat produktu, ba, argizaria, saboiak, eta hori, horiek dira pixka bat Irunen dauden Irungo baserritarrak oraindik gaur egun.
Ongi, hortxe beraz ba, proposamena eta gonbidapena, gogoratu hori bai, ez daudela Urdanibi plazan, bai bertako azokan, baina gogoratu ba...
Dolores Aliz, ibilbidean.
Obra bukatu arte hortxe topatuko bituzuela larun batean. Ba, Miguel, zuri helduen astean topatuko zaitugu berriz hemen.
Oso ondo, venga, datorren astera arte.
Izan ongi aio.
Agur.
Itzeko itadia eta jotzeko berrizarria ondo pentsatzen jarri ezkero urasen zan lanurria legez guk behar genduke inork baino aukera hobia baina guk baino errezago jan dutenak pranko badia.